Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro došli u 515. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvom dijelu emisije govorimo o školama i prosvjeti prve polovine 19. vijeka kroz pera, odnosno kroz vizuru francuskih putnika, putopisaca i diplomata. U drugom dijelu emisije prenosimo tekst profesorice Olge Zirojević, velikog etnologa, o vjerskom sinkretizmu, odnosno ispreplitanju hrišćanskih i islamskih običaja kroz bratimljenje i izvjesna sveta mjesta i liječenja i tako dalje. A u trećem dijelu emisije iz Novog Behara, to je list za kulturu koji je izlazio u vrijeme Kraljevine Jugoslavije 1927. godine, prenosimo veliki tekst, odnosno samo dio tog teksta, borba protiv okupacije Bosne i Hercegovine, odnosno Banja Luke. Dakle, ovaj tekst je lociran na 14. august 1878. godine, a mi ovu emisiju emitujemo 24. augusta 2014. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. O školama i u prosvjeti u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 19. vijeka ima veoma malo podataka u putnim zapisima francuskih diplomata i putopisaca. Jedini od njih koji je u svom putopisu rekao nešto više i o ovome predmetu jeste Ami Boe, već nekoliko puta spominjan u Medaljonima. U svom dijelu Europska Turska, on kaže da u Bosni i Hercegovini ima jedva jedna škola na stotinu sela, a sveštenici i kaluđeri su jedini učitelji. Sva nastava se svodi u stvari na čitanje, pisanje i računanje. To i ništa više, nek plus ultra, ističe on. Usto kod Kaluđera i Popova učenici su u isti mah služin čad. Pored časova posvećenih nastavi, oni moraju da obavljaju poljoprivredne radove ili da čuvaju stoku. Oni su momci u stajama ili sluge, piše Buje. Pored škola i nastave, isti putopisac govori i o jednom drugom predmetu koji je tada bio u čitavoj Evropi u centru pažnje kulturne javnosti, o našoj narodnoj poeziji. Kad se kaže našoj, misli se na narodnu poeziju Bosne i Hercegovine, odnosno ovih prostora. A mi Buje ističe, pored ostalog, da orijentalci, uopšte uzevši, imaju manje ili više živu maštu i da svi vole poeziju, ali u tome pogledu se na prvom mjestu nalaze stanovnici Hercegovine, Crnogorci, Bosanci i Srbi. Kako oni muslimanske, tako i oni hrišćanske vjeroispovijesti, njihova reputacija je u tom pogledu već stvorena, piše Buje. Ističući posebno nadarenost širih srpskih narodnih slojeva za narodnu poeziju, a podrazumijevajući pritome pod ovim imenom vjerovatno, kao što je to bio češće slučaj u doba navodne mase, odnosno naleta Južnih Slavena, a mi Buje piše, među Srbima čovjek se prosto nađe sav u čudu kada čuje kako iz usta najširih slojeva izlaze pjesme u stihovima pune najljepših misli i prekrasnih metafora. Predmet o kome te pjesme pjevaju nisu, po riječima Buja, toliko ljubav ili ljepota prirode, nego naprotiv, podvizi nacionalnih junaka. Autor dodaje da se te pjesme koje on naziva homerskim pričama sviđaju ovim narodima u tolikoj mjeri da su oni kadri da ih danima slušaju. Oni su ih čuli, veli on, hiljade i hiljade puta, pa ipak bogataši kao i siromasi nikad nisu, čini se, njima zasićeni. Pored junačkih narodnih pjesama koje se pjevaju uz pratnju gusala ili bez pratnje nekog instrumenta, Ami Buje, dakle Francuz, govori kratko i o nekim vrstama lirskih narodnih pjesama koje žene pjevaju žanjući ili radeći kod kuće. Nešto iz druge polovine 19. stoljeća. Školstvo u Bosni. Najveći broj informacija o školama u Bosni potiče od francuskih konzula i konzularnih činovnika. Gotovo svi oni dodiruju u ovu temu Eduard Viet, Alphonse Rousseau, Pierre Moulin, Leopold Moreau, Évariste de Saint-Marie, Charles de Vienne, Louis Patin i drugi. A ponekad putnik van konzularnog kora ne propušta da rekne i koju riječ o ponekoj vrsti škole, kao na primjer Massier de Clerval u svojim putnim zabilješkama bilježi i nama prenosi profesor Mithat Šamić. Kada je riječ o školama u ovom razdoblju, dakle u razdoblju druge polovine 19. vijeka, a i docnije za vrijeme austrougarske okupacije, odmah pada u oči činjenica da su škole bile kao i stanovnici podijeljene strogo po konfesijama, muslimanske, katoličke, pravoslavne i jevrejske. Tako o njima govore i naši putopisci, a tako ćemo ih i mi, piše profesor Mithat Šamić, tretirati. Prvi francuski putopisac iz ovog razdoblja koji govori o školama u Bosni jeste konzularni agent Eduard Viet, uskoro, oko 2 mjeseca po svom dolasku u Sarajevu. On izvještaj u Sarajevu od 30. marta 1853. godine naglašava, odnosno u tom izvještaju dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova u Parizu dug izvještaj koji je tadašnji provincijal katoličkog sveštenstva u Bosni Andrija Kujundžić, ovo je pod znakom upita, bio upravo uputio Svetoj stolici o tadašnjem stanju katoličanstva u ovoj provinciji. Izvještaju je francuski konzularni agent priložio i neka svoja razmatranja u vezi s pitanjima koja su u provincijalnom napisu dotaknuta, uključujući pitanje katoličkih škola u Bosni. Završava Masije de Clerval, a nama prenosi Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako najavismo u 515. emisiji, donijet ćemo i nekoliko detalja o borbi protiv okupacije Bosne i Hercegovine. Naime, 515. emisija emituje se 24. augusta, a 14. augusta je napravljena jedna velika, velika vojna operacija. Mi prenosimo tekst iz Novog Behara iz 1927. godine, to je kulturni književni časopis, dakle u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, a govori o okupaciji, odnosno onome šta se događalo u Banja Luci tog augusta 1878. Da ne ostanemo dužni slušaocima, medaljoni uvijek okrštaju podatke. Prema tome, 6 godina kasnije, dakle iz 1933. ili 4. godine, donijet ćemo opise istih događaja iz pera Stojana Bijelića. Pa da čujemo šta je zapisano u Novom Beharu iz 1927. Boj u Banjoj Luci. Nešto od žešći okršaja pri ulasku austro-ugarskih trupa u Bosnu bio je svakako onaj u Banja Luci koji se odigrao 14. augusta 1878. Sedma pješadijska divizija koja je 29. jula prethodne godine preko Save kod Bosanske Gradiške pod komandom Feldmaršal Leitnanta Wilhelma Herzoga od Württemberga unišla u četvrtak 31. jula u grad Banja Luku bez otpora. Banja Lučani su se bili obratili u Sarajevu po upute i eventualnu pomoć, ali kako nisu dobili nikakvog odgovora, jer su se i Sarajlije bili tada zabavili o sebi, to su odlučili mirno dočekati ulazak neprijateljskih trupa, jer ne imajući u gradu ni jednog topa, nisu grad mogli uspješno ni braniti. Ako stigne kakva pomoć sa druge strane u koju su se nadali, jer su uspostavili bili već veze sa krajinom, odlučili su se onda pridružiti ovima i udruženim snagama poraditi na uništenju neprijatelja. Šef generalnog štaba bijaše potpukovnik Albori, kasnije poglavar zemlje. Kako je iste noći stigla i druga brdska brigada broj 2 pod komandom generala nadvojvode Ivana Salvatora sa 3 bataljona, pješadije jednim bataljonom poljskih lovaca broj 10 sa 4 topa i svi nakon malog odmora krenuli u pravcu Jajca naprama Travniku, u Banja Luci je ostala samo 3. brdska brigada pod zapovjedništvom generala Sameca, koja se je sastojala po 3 bataljona pješadijskih pukovnija broj 22 i 53. General Samec sa svojim štabom stacionirao se je u jednoj mahali. Za vrijeme ulaska te vojske zatekao se u gradu jedan turski redivski bataljon pod komandom Husein Fevzi Paše, koji je razoružan i opremljen, odnosno otpremljen u Olomuc u Moravsku. General Samec kao zapovjednik mjesta poduzeo je sve sigurnosne mjere u gradu. Življa kretanja muslimana u Prijedorskom srezu i unutrašnjosti krajine, o čemu je general bio tačno obaviješten, a i o vijesti o uništenju husarskih eskadrona kod Maglaja 7. i 8. augusta i uzmaku generala Šaparija pred nadmoćnim brojem ustaša, odnosno ustanika, natjeraše generala da te mjere još više pooštri i pojača. Jači odredi trupa patrolirali su danju i noću oko muslimanskog dijela grada. Zabranjeno je izlaženje iz kuća po noći i zapovjeđeno da prozori moraju biti kroz cijelu noć rasvjetljeni. Stroga vojnička policija nadzirala je izvršavanje ovog naređenja. Preselila se je 8. augusta komanda mjesta u Vrbas logor, jer je dojavljeno da se muslimani mješćaju, odnosno spremaju iznenada navaliti na komandanta. Toga dana zatraži ujedno general Samec povećanje svojih trupa, koje je 13. augusta prešlo preko Save. Ona se sastojala od 4 topa po 8 cm, odnosno 80 mm, sa 2 municijska kola i od 2 četa od pješadijske pukovnije broj 16. Dolazile su sve to više uznemirujuće vijesti o sakupljanju krajišnika pod zapovjedništvom Hasanbega Čeke, zato general zaposjedne državne zgrade sa vojnicima noću 12. augusta i šalje po jednu četu izvidnicu prema Saračici, Bronzanom Majdanu, Klašnicama i Karanovcu. Ujutro 13. augusta stigoše vijesti od kapetana Kovačevića u Saračici da je neprijatelj navalio na poljsku stražu Feldveh sa velikim uzvikom Allah, po čijom se vatrom kapetan Kovačić morao povući.
Radio Republike Srpske.
Puščana čarkanja primicala se prema gradu u kojem pravcu bude opremljeno pojačanje pod komandom majora Putija, sa očitom namjerom da se navala primi, dakle napad, i odbije pred gradom, kako se ne bi čete ustaša, odnosno ustanika, mogle pojačati sa građanima. Ali taj plan generalov je poremećen, jer su odaslane trupe uzmicale pred brojnim ustašima, odnosno ustanicima. Oko 5 sati ujutro, 14. augusta 1878. provalilo je u grad oko 3000 ustanika. Posada na Kastelu otvori na ustaše, odnosno ustanike, žestoku puščanu paljbu, a i čete iz Vrba s logora pritekoše im u pomoć, koje se sukobiše sa ustašama i ustašima i nastade užasan ulični boj prsa u prsa koji je trajao sve do 1 sat popodne, kada su stigla najavljena pojačanja i odlučila bitku. Jedan austrijski službeni izvještaj piše o tim uličnim bojevima ovako, citat: "Bio se razvio jedan žestoki ulični boj. Čvrsto zatvorene i zakračunate kapije morale su se snažnim udarcima pušaka razbiti. Sa svih je strana bilo napadana četa poručnika Kozarčanina. Posljednji je pao ranjen. Iz drugih ulica i preko bašća dolazili su ustaši, odnosno ustanici, i udarali u leđa austrougarskoj vojsci. Nastalo je divlje kasapljenje u pojedinačnom obračunavanju." Održanje ma kakvog reda u ovim uličnim ubistvima nije se moglo postići. Vojnici su u redovima prodirali u kuće i mnogi su stanovnici bez pardona oboreni, to jest ubijeni. Kapetan Derin prodro je sa nekoliko redova u podrum jedne kuće blizu tvrđave Kastel, koga su ustanici branili. Ljudi koji su se u tu kuću snašli i odnosno sklonili, svladani su i poubijani. Završen citat. U kakvoj se neugodnosti i neugodnoj situaciji nalazila austrijska posada u gradu Banja Luci, mogu samo najbolje poslužiti samo riječi tadašnjeg lajtnanta Josefa Röha, komandanta druge čete Festeljugend Artiljeris bataljona broj 12 u Karlovcu, koji je sa 4 topa 13. augusta prešao Savu u pomoć banjalučkim trupama, a pred koga je izašao pukovnik Janski sa riječima: "Ako želite zaslužiti orden Marije Terezije, a vi odmah krenite u pomoć, jer je s nama vrlo loše stalo." Ovog lajtnanta nazivaju austrijski službeni izvještaj anđelom spasiteljem, Rettungsengel, koji je za zasluge prozvan Ritter von Vrbas, odnosno vitez od Vrbasa. Čim su topovi stupili u akciju, ustaši, odnosno ustanici, su bježali ostavljajući iza sebe mnogo mrtvih i teže ranjenih. Prema austrijskim službenim izvještajima, nalazilo se je tog dana u boju 1959 vojnika, među kojima je 65 konjanika sa 4 topa. Od tih je bilo 54 mrtvih i 417 teže ranjenih. Od oficira poginuli su kapetani Dressler, adjutant potporučnik Gajer i kadeti Weigert i Baldo, te akcesist Godnik. Po porazu Krajišnika, čiji se gubitak računa toga dana na nešto preko 600 ljudi, nastalo je sveopće pljačkanje i razaranje muslimanske imovine, kako po radnjama, tako i po kućama, uz dozvolu i pomoć generala Sameca, što je trajalo 3 dana, 15., 16. i 17. augusta. Tada su porobljene, odnosno opljačkane, sve kuće, staje i trgovine muslimanske. Neke od njih su i zapaljene. Kad je zapaljena kuća Adema Filovića, puna žena i djece, pokušao je ranjeni Muljo Jarac spasiti se skokom kroz prozor, ali je nekim slučajem ostao viseći na prozoru i tako izgorio, zapisuje u prvom dijelu svog izvještaja Novi Behar iz 1927. godine. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sto 15. emisiju serijala Medaljoni u vremenu zaključujemo dijelom profesor dr. Olge Zirojević, etnografa evropskog kalibra i svjetskog, koja govori o vjerskom sinkretizmu, odnosno o miksanju, odnosno izmještanosti hrišćanskih i muslimanskih, odnosno islamskih običaja. U običaje životnog ciklusa spadaju i duhovna srodstva, kumstvo i pobratimstvo. Po mišljenju Voje Čajkanovića i kumstvo i pobratimstvo mistično krvno srodstvo koje se sklapa ceremonijalno, izmjernom ili pijenjem zajedničke krvi ili vina, svakako su stariji od hrišćanstva. Srbi i Hrvati muslimanske vjere, kaže Županić prilikom obrezivanja, odnosno suneta, koje se vrši kod dječaka od 6. do 8. godine, pozovu nekog prijatelja za kuma koji dječaka prilikom suneta drži i daruje. Kod muslimana u Hercegovini naziva se šišano ili vodeno kumstvo, tako muslimani bivaju hrišćanima šišani i vodeni kum i obratno. Ovdje odrežu čuperke na tri mjesta, nad desnim uhom u sredini i nad lijevim uhom i bacaju ih uz dijelu napunjenu vodom koja se nalazi kraj kumčeta i u koju gosti bacaju novac. Osmanski Turci pritom ne uzimaju kuma jer ga Kur'an ne zahtijeva. U Bosni je šišano ili striženo kumstvo bio opšti običaj bez obzira na vjeroispovijest. Njime se sticalo srodstvo, ali se pojačavalo prijateljstvo. Kum odstriže bič kose kumčetu koji se stavi na novac, zatim se kum časti jelom i pićem i daruje. Za razliku od vjerskog kuma koji je mogao biti samo jedan, prijateljskih je moglo biti nekoliko. Srbi su okumljavali muhamedanske vjernike da bi od njih imali zaštitu. Oj Turčine, za nevolju kume, tako citira jedna narodna pjesma. Šišano kumstvo našlo je odjeka i u narodnoj epici. Najviše pjesama je u vezi sa hajdukom Mihajlom Tomićem, vjerojatno u drugoj polovini 17. vijeka, koji je imao više puta šišano kumstvo kod muslimana. O starini pobratimstva svjedoče Herodot i Tacit. Ovo vještačko orođavanje u narodu ili, kako kaže profesor Čajkanović, mistično uspostavljeno krvno srodstvo nastaje iz više razloga. Pojednostavljeno rečeno iz dva, iz ljubavi i iz nužde. A moguće su i sve kombinacije i nema nikakvih prepreka, uključujući i vjerske i nacionalne. Čak su mješovite sredine predstavljale pogodno tlo za razvijanje ovog običaja. Pojedini oblici pobratimstva sklapani su prije svega iz praktičnih razloga, a u manjini su ipak mađijski pobratimski odnosi. Običaj bratimljenja između hrišćana i muslimana u Bosanskoj krajini, kaže svjetski putnik Evlija Čelebija, je čest, premda ovo nema ni u muslimanskoj ni u kršćanskoj svetoj knjizi. Kod muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ali i drugdje, sačuvali su se najzad zemljoradnički i stočarski običaj koji se vrše bilo uz poslove oko zemlje i stoke ili još češće o praznicima, a u namjeri da se utiče na proizvodnju. Većina ovih muslimanskih narodnih običaja vezana je za pojedine hrišćanske praznike i to po starom kalendaru. Otuda mnoge običaje vrši u iste dane i muslimansko i hrišćansko stanovništvo. U tim običajima ima i takvih koji potiču još iz slavenskih starina. Tako jedan primjer, izraziti muslimanski stočari u Podveležju pored brojnih stočarskih običaja u Đurđevdan na Novu godinu, održavaju zemljoradnički običaj kada izlaze na guvno, na kolanje. Đurđevdan se također uzima i kao važan rok u godini, od tada se pogađaju sluge i po njemu se određuju važniji događaji. I po Mitrovdanu se određuje kraj važnijih poslova, a tada se isplaćuju sluge i čobani. Ova dva praznika, Hizir Ilijas Gunu, Kasim Gunu, obilježavala su se čak i početkom turskih vojnih pohoda, a uzimani su i kao rok za predaju nekih feudalnih dažbina, pa čak i određenih tržišnih taksi u Istanbulu. Ako bi nastala velika suša, muslimani u okolini Nevesinja bi se iskupili kod džamije u Zovidolu i molili za kišu. Zapaženo je da se jedan dobar dio takozvanih dovišta ili molitvišta na kojima se obavljaju molitve za kišu, najčešće u određeni utrak poslije Đurđevdana Jurjeva, nalazi na samim grobovima sa stečcima, dakle na mramorovima, uz koje se obično produžuju muslimanska groblja. Dovišta su nekad bila vezana i za stara muslimanska ili katolička groblja, recimo u Srebrenici, planinske vrhove, znači drevna kultna mjesta, ali i pećine. I nešto na kraju o kultnim mjestima i liječenju. Mohamed Hadži Jahić s pravom ističe, piše profesorka Olga Zirojević, da se u Bosni elementi sinkretizma u islamu najevidentnije očituju u kontinuitetu kultnih mjesta. U jednom dakle fenomenu koji se prilikom suočavanja starih i novih kultova javlja svuda u svijetu, u svim civilizacijama. Ta kultna mjesta bila su sljedeća: visovi, stara groblja i grobljanske kapele, izvori, pećine, jezera, crkve. Kontinuitet kultnih mjesta vidljiv je i po brojnim džamijama situiranim na crkvištima, odnosno crkvama pretvorenim u džamije. A kultna mjesta pak, koja bi izgubila svoju raniju funkciju, bila su najpogodnija da budu nadomještena novim kultom. Tako su u Egiptu bogovi postali sveci, a hramovi grobovi svetaca. Praznik je ostao. Dobio je novu sadržinu, novi smisao, ali je u kalendaru sačuvao isto mjesto, zapisala je profesor Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Pored kupatila u Sarajevu se nalaze i druge lijepe od kamena podignute građevine, piše 23. augusta u svom putopisnom dnevniku britanski arheolog Arthur John Evans. Riječ je o 1875. godini. Evans opisuje dalje. Bosanski seljak sa tako mnogo divljenja bulji u kupole dviju glavnih džamija kao engleski seljak kada prvi put ugleda katedralu St. Paul, odnosno Svetog Pavla. Ove dvije džamije ili dvije najveće bogomolje, jedna je careva džamija, djelo sultana Mehmeda, osvajača Bosne, a druga begova džamija duguje svoje podizanje Husrevbegu, prvom bosanskom veziru. Ova druga je najveća i središnjom kupolom, potpornim kupolama i prednjim trijemom čuva s polja dosta vjerno odlike hrišćansko-vizantijskih prototipova. Ovdje se nekad prije no što je ovo parče zemlje zasađeno drvećem nalazio kameni bazen pun najčistije vode za abdest ili religiozno pranje. U predvorju se nalaze dva monolitna mrka mermerna stuba koja su prenesena iz neke ranije hrišćanske crkve. Ovdje se također nalazi jedno svetilište ili kapelica i tamo je džinovski sarkofag i u njemu kosti osnivača. A u drugom manjem su kosti Murad Bega Tardića, Šibenčanina, njegovog libertina, dvorjanika, vojvode i suborca, koji je nakon smrti Husrevbega bio čehaja njegovih vakufa u Sarajevu. Oba ova su, a naročito prvi, pobožne ruke prekrili skupocjenim šalovima. Džamija je unutra čista i okrečena, po zidovima se vide tekstovi iz Kur'ana, a šareni persijski ćelimi razastrti su po pločniku. Tu se nalaze i dvije govornice, jedna za redovna predavanja i propovjedi, a druga, uzdignutija, služi petkom za čitanje molitve za sultana. A u zidu se ističe četvrtasti kamen, kibla koji označava pravac Meke. Zbog opasne raspaljivosti okolnog fanatizma, savjetovano je Arturu Johnu Evansu i njegovom bratu da ne ulaze u dvorište Husrevbegove džamije. Oni su ove detalje pokupili iz druge ruke, odnosno kako Evans posebno napominje, da su Maurer i Roskijević bili u mogućnosti posjetiti ovu džamiju. Pored džamija, ponos Sarajeva su i dva bezistana, dvije dvorane platna. Bezistani su obično glavne javne građevine turskog grada. Veći ima dvorište opasano zasvođenim hodnicima, a u sredini se nalazi česma. S polja se malo šta može vidjeti od građevine. Spoljašnjost su zaklonile drvene trgovačke radnje izgrađene uz njegove zidine. Izgubili smo se lutajući unutra duž zasvođenih kamenih arkada. Polukružna udubljenja sa strane bila su ispunjena izloženom robom. U ovim bezistanima se većinom prodaje platno. I pored nedovoljne svjetlosti utisak sjaja zapanjuje. Bogata izložba platna kao da nas vraća u ulicu srednjovjekovnog belgijskog grada Gana. Oko bezistana vijugaju uzane ulice i to je čaršija ili tržište. Razgledati čaršiju znači ubrzo doći do sasvim iscrpnog poznavanja sarajevske radinosti. Ovdje ne postoji zbrka u vezi s robom, kao što je to slučaj u manjim bosanskim gradovima. Dućani jedne vrste poredani su u istom nizu jedan do drugoga i ponegdje zauzimaju cijelu ulicu. Ovdje smo vidjeli ulicu kovača i izložene ogromne eksere i velike zbirke elegantnih i ukrašenih kvaka sa pridodanim zvekirima za vrata. Čitava druga ulica bila je posvećena zanatlijama i trgovcima konjskom opremom. Treća je bila tako reći u dva reda. Dole u podnožju poredane su obućarske trgovine, a na krovu iznad glava obućara nizale su se tezge lončarskih trgovaca i prijatan su utisak ostavljali raznoliki krčazi i druge posude za tečnost. I tako su u istom trenutku mogle biti snabdjevene i noge i usta. Sljedeća ulica odjekuje od udaraca kazandžijskih čekića. Tu se od metala oblikuju posude za kafu. Ovdje su se nizali redovi prodavaca soli. Naišli smo dalje na grupu dućana sa oružjem. U njima su danas zlokobno nagomilani i nakostriješeni noževi i sablje od čuvenog bosanskog čelika. U manjem bezistanu prodavala se mnoga već upotrebljavana roba, razne stare stvari, a među njima sjajne starinske puške kremenjače sa kundacima bogato optočenim sedefom i zlatnim arabeskama, remek dijela starih prizrenskih radionica. Pored već opisane puške kremenjače, tu se može vidjeti i drugo slično oružje, a najboljeg je kvaliteta ono uvezeno iz Valone. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artura Johna Evansa i njegovog brata najviše je interesovao zlatarski dio čaršije u Sarajevu. Riječ je o baš čaršiji, a godina je 1875. dan 23. august. Evans nastavlja svoj opis. Ovdje je cijela ulica ispunjena vještim zanatlijama koji glačaju i upleću skupocjene metale, pretežno srebro. Oni proizvode nakit, igle, broševe, đerdane, prstenje, minđuše, filigranske izrade i to je sve divno i po stvarnoj eleganciji i po svom jasno uočljivom vizantijskom porijeklu. Iako je čist i jednostavan i ne bez izvjesne vrijednosti, ovaj sarajevski rad je ipak nekako sirov i sa zadovoljstvom smo utvrdili da su ljupki i cvjetovi izrađeni u srebru i utisnuti u grubi bosanski kundak oblikovani prema ukusu jedne engleske gospođe. Gospođa Holmes, žena našeg gostoprimljivog konzula, donijela je ovamo neka remek djela malteškog filigranskog rada i dala ih za obrasce sarajevskim kuljundžijama. Oni su se koristili uzorcima i sada su bezmalo sposobni da se takmiče sa proizvodima vještijih talijanskih umjetnika. Sarajevski rad se nije ipak degenerisao u jednostavnu imitaciju. U novom stilu još se vide izvjesne narodne osobine. Naš se konzul žalio da su Bošnjaci veoma nesposobni za zanatsku vještinu i da u tom zaostaju čak i za zanatlije u azijskim provincijama Turske. U Kurdistanu, na primjer, on nije imao teškoća u nabavci namještaja, divana i drugog i to evropske elegancije, iako su to bili jednostavni primjerci namještaja domaće radinosti. I kad je pokušao da do toga dođe ovdje, u Sarajevu, narod se samo smijao na takvu pomisao. Postoje stolari u Sarajevu, ali oni su doseljeni Austrijanci. Raznolike su grupe građana i raznolike su sekte koje dolaze u Sarajevske ulice, ali je sve to mnoštvo ljudi istočnjačko kao i sama roba. Ovdje postoji jedna vrsta srećne zajednice, a sačinjavaju je Turci, Jevreji, jeretici i nevjernici. Potrebno je pomenuti da muslimanske žene ovog grada nisu onako strogo pokrivene kao žene provincijskih gradova, Travnika na primjer. Bogatije su pod utjecajem stambolske mode i katkada vidite muslimansku gospođu pri prolazu u valovitoj svilenoj haljini breskvine boje s velom toliko providnim da bi ga mogla gotovo odbaciti. Što se niže spuštamo niz društvene ljestvice, opažamo veću skromnost. Ne poričem da mnoge sarajevske žene sa dugim i bijelim ogrtačima donekle sliče Lotovoj ženi poslije njene metamorfoze. Mora se priznati da smo ponekad vidjeli nos, pa čak i oko, iako su se tome protivile. Zabavno je ovdje posmatrati postepene transformacije muslimanskih djevojčica. Kako je bilo privlačno malo djevojče preko puta? U svom blijedu zelenom jelečetu i talasastim crvenim dimijama, ne bi li one mogle biti uistinu pantalone, zračila je ispod skerletnog fesa čista dječja ljepota, jednostavna, skromna i pored sveg sjaja. Jedva da ima 11 godina, a već će prelazni proces započeti. Pomirit će se i ona brzo s tim da omota hladni bijeli ogrtač oko svoje glave i skladnog odijela. Za časak samo još možete uhvatiti odsjaj njenog lica i ivicu njenog fesa, jer potom nastupa učahurenje. Pisao je Arthur John Evans 23. augusta 1875. Poštovani slušaoci, završena je 515. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.